kun wixata hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 hanga sa'aa 3:00 ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amajjii 2 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee hojii hordoffiif sakatta'aa geggeessu, hojii tola ooltummaa fi qabsooftuu mirga namaa, seenaa jireenya urgee dinagdee, akkasumas taatummaa abbaalataa magaalaa Finfinneetti banamuu kanneen jedhan qophii har'aa qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan afeerraa keenya oduudhaan jalqabna.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Soomaaliyaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa gara Moqaadishootti erga waamteen booda waliigaltee Itoophiyaan Soomaaliland waliin mallatteessite ifatti mirga abbaa biyyummaa kan sarbu jechuun hawaasni addunyaa cinaa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessiteetti. Soomaaliyaan mana maree ministeerota ishee yaa'ii hatattamaa kan waamte, yaa'ii hatattamaa kanaan boodas ibsa kenniteen akka heera mootummaa Soomaaliyaatti Soomaaliland qaama Soomaaliyaati. Waliigalteen akkanaa immoo ifatti abbaa biyyummaa sarbuula. Itti dabaluunis waliigaltee fudhatama hin qabnee fi Soomaaliyaan waliigalticha hin fudhattus jetteetti. Mootummaan Soomaaliyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gamtaa Afriikaatti garee biyyoota Afriikaa bahaa IGAD'tti akkasumas liigii biyyoota Arabaatti iyyachuun akka waliin dhaabbataniif waamicha dhiyeessa kan jedhe. Itoophiyaan seera idil-addunyaa akka kabajjuuf akka dirqisiisaniifis waamicha dhiyeessitii jala ibsi mana maree ministeerotaa yookaan kaabinee mootummaa Soomaaliyaa. Ministirri Haaja Alaa Itoophiyaa gama isaan ibsa baaseen waliigaltee ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahimadii fi pirezidaantii Soomaaliland Muusee Bihee Abdii gidduutti mallatteeffame fedhii Itoophiyaan hulaa galaana diimaa barbaaddu kan dhugoomsu jedhe. Itoophiyaan Soomaaliland biyya of dandeesse ta'uu isheef beekamtii akka kennituu fi kunis gara fuula duraatti kan ifoomu ta'us eereera.
Bulchiinsa naannoo kibba godina Gaammoo naannoo Arbaa Mincitti gaaffii aanaa addaa waliin walqabatee namni tokko ajjeefamuu hordofee namoonni lakkoofsi sirriitti hin beekamne ajjeefamuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksiseera.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa mudda 23 bara 2016 baaseen godina Gaamoo aanaa naannoo magaalaa Arbaa Mincitti argaman Eelgoo, Wezaaqaa, Dimbilee fi Caamoo 01 kan jedhaman gandoonni 4 godina Gaamoo jalaa ba'uun aanaa addaatti caaseffamuuf bara 2010 irraa kaasee gaaffii dhiyeessaa turanii walitti bu'insoonni babal'achaa dhufuu kan eere. Gabaasichi gaafa onkoloolessa 11 bara 2016 namni yakkaan shakkamee to'annaa jala oolfameeru tokko reebicha poolisii irra ga'een du'uu hordofe walitti bu'iinsi uumame namoonni biroo du'uu qaamaa hir'achuu fi qabeenyi manca'uuf sababa turee jalan waajjira koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan hawaasaatti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Bagaashaaw Isheetuu. Itti dabaluunis sarbaminsi mirgaa raawwateera kan jedhan obbo Bagaashaaw namoonni ajaja mana murtiin alattis to'annaa jala oolfamaniirus jalan. Sarbamni mirga namoomaa naannichatti ammayyuu raawwatamaa jiru gara sadarkaa biraatti akka hin dabarreef koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yaada furmaata ta'a jedhe bulchiinsa mootummaa naannichaaf kanneen gaaficha dhiyeessaa jiraniif akkasumas dhaabbilee siyaasaa mormitootaaf dhiyeessaa ture ammayyuu deebii waan hin argatiniif aanichatti ammayyuu dhiphinni mul'ata jaleera. Mootummaan federaalaa fi bulchiinsi mootummaa kibba Itoophiyaa jiraattota naannichaa fi godina Gaamoo waliin ta'uun akkasumas kanneen dhimmichi ilaallatu waliin namoota sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiraniif gargaarsa namoomaa ariifachiisa akka dhiyeessaniif akkasumas gara qe'ee isaaniitti akka deebifamaniif koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa isaa keessatti waamicha dhiyeesseera jechuun Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaase.
Gaazexeessaan suuraa kaasuu lammii Afrikaa kibbaa kan fincila barattootaa Soweetoo bara 1976 dabalatee bara apartaayidii biyyattii kan gabaasaa ture Piiter Magubaane wixata kaleessaa umrii isaa 91 du'aan boqote. magubaneen akkasumas yeroo hooganaan farra apartheidii Nelson Mandelaan bara 1990 mana hidhaatii bahaniif hangasaan waggaa 4 booda pirezidaantii ta'anitti ogeessa suraa ta'uudhaan tajaajilee jira. Bara 1969 mana hidhaa Winnie Mandelaaf qabsaa'onni mirga namaa kanneen biroon itti hidhaman fuula duratti mormii geggeessame utuu gabaasaa jiru qabame. Guyyoota 1986 kophaasaatti hidhame ka ture yoo ta'u yeroo gadhiifamu waggoota 5 hojii suraa kaasuu akka dhaabu ajajame. Akka tajaajillee oduu AFP'tti ministiriin aadaa Zizi Kodwaa akka jedhanitti Afrikaan kibbaa qabsaa'ota bilisummaa ogeessa seenaa himu sodaa tokko malee jal'ina apartheidii galmeesse Peter Magubane dhabdee jedha. Gara oduuttaanutti na ceenu immoo humnoonni Israa'el kibxataarraa Gaazaa keessatti haleellaawwan qilleensarraa raawwachuu jiraattonni himaniiru. Giddugaleessa kibba Gaazaa keessatti wal waraansi cimaan garee milishaa Hamaasiif Israa'el gidduutti adeemsifamaa jira.
Humnoota Hamaasii fi Israa'el gidduutti kibxata har'aa naannoo Albureejii bakka giddugala Paalestiinotaa fi magaalaa guddittii lammaffaa Gaazaa kan taate Kiyaan Yunus kan Gaazaa gama kibbaa keessatti lolli cimaan taasifamaa jira. Humni waraanaa Israa'el immoo ibsa baaseen kibba Libaanonitti haleellaa qilleensarraa Hezbollaa qiyyaafannoo keessa kan galfateen raawwachuu isaa ifoomseera. Kunis gareen Hezbollaa garee Hamaasiin kan deeggaru jechuunidha. Kana malees Siiriyaarraa misaa'eliiwwan gara Israa'elitti furguggifamaniif deebii kennineen bu'uuraalee misoomaa waraana Siiriyaa rukuteeraa jetteetti. Ejensiin oduu mootummaa Siiriyaa akka gabaasetti sababa haleellaa qilleensarraan Israa'eliin fudhatameen qarqara magaalaa Damaasqootti miidhaa qaqqabsiiseera jechuun mirkaneesseera. Israa'el Hezbollaan duubatti yoo hin deebine Libaanon guutuu keessatti waraana banuu akka dandeessu akeekkachiisteetti. Gareen Hezbollaa fi Hamaas kanneen Iraaniin deeggaramanidha. Akkasumas hidhattoonni biroon kanneen Iraaniin deeggaramu jedhaman kan Siiriyaa, Iraaqii fi Yemen keessa haleellaa fageenya dheeraarraa Israa'el irratti raawwachaa jiru.
Raashaan haleellaa misaa'ilaa raawwatteen namoonni 4 du'uuf kanneen 10 ol ta'an immoo madaa'u aangawoonni Yukireen kibxataarraa beeksisaniiru.
Aangawoonni Yukireen kibxataarraa akka beeksisanitti haleellaa misaa'ilii Raashiyaarraa gara Yukireenitti taasifame magaalaa Kiiviif Kiyaarviif keessatti namoonni 4 du'uun kanneen kurnoota ol ta'an immoo madaa'aniiru. Raashiyaan drooniiwwan yookaan xiyyaarota nammaleeyyii fi misaa'ilota gara Yukireenitti erguu kan ibsite Yukireen osoo miidhaa hin qaqqabsiisiin fashalsuu ishees ibsiteetti. Raashiyaarraa drooniiwwan 35 fi misaa'iloonni 99 gara kootti furguggifamaniiru kan jette Yukireen haleellaa drooniiwwan hundaa fi kan misaa'iloota 72 fashalsiiseeras jetteetti. Haleellaan kun sa'aatii ganamaarra kan raawwatamee fi kutaalee magaalaa Kiiv keessatti sarara gaazii kan miidhe yoo ta'u caccabaan misaa'ilii kufanii immoo namoota 20 madeessuu fi gamoo guddaa tokko keessatti immoo balaan ibiddaa akka uumamu taasisuu bulchaan magaalaa Kiiv mirkaneesseera. Dhukaasa fararoo keettiiwwaniin dhohinsoonni mudachuu kan ibsan bulchaan magaalitti yoo xiqqaate aanaalee 5 keessatti balaan ibiddaa ka'eeras jalan.
Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee, komishinii poolisii federaalaa fi sektara nageenyaa magaalaa Finfinnee waliin qindaa'uudhaan hojii hordoffii sakatta'iinsa guyyoota 20 walitti fufiinsaan geggeesseen namoonni 1,000 lakkaa'amaniif yakkaan shakkaman meeshaalee agarsiistuu ta'an waliin to'atamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Hoogganaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee gargaaraa komishinaraa Admaasoo Ifaa ibsa kaleessa maddeen oduuf kennaniin hojiin addaa qindoomina qabu kun yakkoota adda addaa magaalatti keessatti babal'achaa jiraniif sodaa nageenyaa guyyaa guyyaan jiraattonni eeruu kennan hir'isuuf jecha kutaalee bulchiinsa magaalichaa hunda keessatti raawwatame jedhan. Gama biraatiin magaalaa Finfinnee keessatti yakkoonni adda addaa kanneen akka hannaa nama ukkaamsuuf miidhaa garaagaraa namarraan gahu baay'achaa akka jiran jiraattonni magaalatti sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin dubbatanii jiran. Kan ibsa kaleessa kenname hordofte Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinneetti yakkoota yeroodhaa gara yerootti haala jijjiirrachuun babal'achaa jiran ittisuudhaaf jecha Komishiniin Poolisii Finfinnee, Komishinii Poolisii Federaalaa fi Damee Nageenyaa Magaalichaa waliin ta'uudhaan jalqaba baatii muddeerraa eegalee hojii sakatta'iinsa addaa gaggeessaa akka ture beekseeram akka itti gaafataman qajeelcha poolisii kutaa magaalaa boolee gargaara komishinara Admaasuu Ifaa jedhanitti magaalicha keessatti yakkoonni hannaa karaa qindaa'een gaggeeffamaa jira jechuun haala jiru ennaa ibsan
namni immoo magaalaa kana keessatti nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuun al tokko tokko gaaffii yeroo ta'u namni baay'een garuu nagaadhumaan ba'ee nagaadhaan gala yakki tokko tokko immoo yeroo hojjetamu poolisiin jiramoo hin jiru gaaffii jedhu uummati akka kan kaasu gatee jiruuf bu'aa gurguddaa argame keessaa akka boolee qofatti qodaan shiishaa 2,581 qabame boolii irratti jechaa dha. Nama 300 ol irratti tarkaanfiin fudhatameera. Mana shiishaa fi manni badiin tokko tokko maasaajis jedhame maasaajii jedhama sireen maashiniin maasaajii maal jedhu hin jiru hojii biraati kan isaan keessatti hojjetaa jiran lafa badiinitti qopheeffamu lafa badiinitti karoorfamu hundumayyuu irratti tarkaanfii fudhachuun barbaachisaa gati ta'eef gara kanatti deebinee hojjenne.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee sagaleen Ameerikaa dubbise akka jiranitti yakki hannaa daran hammaatiiraa jiran dargaggoo Habtaan Waqqanaa jiraataa magaalaa Finfinnee ta'uu eeruun magaalattii keessatti yakkoonni adda addaa konkolaataan deeggarame akka raawwatamaa jiruu fi waan isa quunname ennaa ibsu.
Kanuma inni ijaan argii beeku kana gara naannoo Buulee kanaa kan guyyaa ta'e dhimmoo hojiif deemne sa'aatii 3 bilbila irraa fuudhanii fi gaafa fiigu gamarraan dhaabanne ilaalla ture. Inni abbaa bilbilaa gaditti fiiguun qaamni biraan asii olitti dhufe maal dhabde. Hanga waraanutti hanga dhagaadhaan mataa dha'utti hanga geessantu jira. Uffata waan akka sagale muudannoo 2 qaba. Kan irra dhimmoo jiruuf gara addisu gabaa deeme bilbila naa bilbili naan jette. Na bira teessi taaksiin guutuudhaa toleedhee bilbila bilbila utushee naasaa jirtu tokko immoo bu'ee mi'a kana naa buusii na gargaarii naan jedhee fuuldura irra waan hin taa'eef nan gargaaraa hidhee gaafa bu'u. Mi'a nuti buusni kaartoonii yookiis kosii mana keessaa haramee gadi gatamuu dhabde. Achas gaafa nama dandamee makiinichis hin badee lakkaa isaa wal wajjin hojjetu.
Adda Chokkoleech Abarraa jiraattu magaalaa Finfinneeti yakka hannaa waliin walqabatee magaalattiitti wanti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jiran.
Ani magaalaa Finfinnee naannoo Haayilee Gaarmentiin jiraadha. Naannoo keenyatti hannee gosa adda addaadhaan babal'atee jira. Moobaayiliin yeroo yerootti sa'aatii hin qabu namootuma gurrarraatii butanii fiigantu jira. Tamtiraani namoonni daldala gurguddaa keessa oolan qarshii baasatanii galfachuudhaaf baankiirra deeman duuba deebi'anii qarshii guddaa fudhatu. Hadochistuu adda addaa fayyadamuu ni danda'u ta'uu mala garuu namootuma bo'antu ijaanitti argama waan ta'eef inni gurguddaan kun jira. Akkasumas baajaajiin kontiraata fe'atanii namoota moobaayil baankiingiidhaan qarshii dabarsiifachuu qabeenya isaan qaban hunda harkaa fudhachuun saamuudhaan bakka gaariin taanetti buusanii deemu waan ta'eef inni bifa adda addaadhaan babal'achaa waan jiruuf kun baay'ee yaaddoorra nu buusee jira jechuudha.
Hoogganaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Qiriqoos gargaaraan koomishinaraa Daamana Tasfaayee adeemsa shakkamtoonni ittiin to'annoo jala oolfaman ilaalchisuudhaan yaada kennaniin.
Namoonni kan to'ataman erga qorannee addaan baasneen boodada. Manneen qumaaraa, manneen shiishaa, manneen daldala moobaayilaa erga addaan ba'anii galmeen irratti saaqamee ajaja mana murtiitiin to'atamu. Keessumaayyuu yakka konkolaataan raawwatamu walqabate konkolaataa 35 ol, mootorsaayikilii yookaan immoo dugdoqqee 373, meeshaalee waraanaa 28, baala sammuu namaa adoochuu fi bilbila harkaa 1,700 ol to'annoo jala oolchuudhaanii shakkamtoota waliin qorannoon irratti gaggeeffamaa jira.
Yeroo dhiyoodhaan asitti namoonni hedduun magaalattii keessatti hidhamaa jiru. Kun hidhaa jurmaa fakkaataa jechuun kan gaafataman hoogganaan qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Eekkaa gargaaraan koomishinaraa Alamaayyoo Ayaalqee kun odeeffannoo dogoggoraati jechuun adeemsa itti namoonni to'ataman ibsaniiru.
Aand kifla katamaa laayi batafatsama oopereeshin yaaltayaaza ayinat egzibiit yellam.
Kutaalee bulchiinsaa 11 irratti sakatta'insa gaggeeffameen meeshaaleen hedduun to'atamanii jiru. Meeshaalee konkolaataa, bilbila harkaa yookaan moobaayilii, meeshaalee waraanaa kaan kan seeraan ala ta'anii fi akkasumas immoo namoonni yakkaan shakkaman 5536 to'annoo jala oolfamanii jiru. Hojii bal'aatu hojjetame. Kanaafuu jumlaadhaan namoonni hidhamaniiru wanti jedhu odeeffannoo sobaati.
Guyyoota 20 darban kana keessatti hordoffii fi sakatta'insa gaggeeffameen miseensonnii fi hooggantoonni humnoota nageenyaa 20 ol ta'an to'annoo jala oolfamaniiru jedhan gargaaraan koomishinaraa Admaasuu Ifaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii dubartootaaf maatiitti dabarra. qophii keenya har'aa keessatti jalqaba baatii darbee addunyaa kanarraa ka du'aan boqotte hojii tola ooltummaa irratti bobbaatee hojjetaa ka turteef qabsooftuu mirga namaa ka turte seenaa gabaabaa urgee dinagdee ilaalchisuudhaan marii maatiif waahiloota ishee waliin geggeessine eessinaa ittaanee dhiyaata.
Biyya Awustiraaliyaatti dhalattee ka guddatte aaddee Urgee Fiqaaduu Dinagdee muddee 4/2023 akka tasaa addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Firoottan, hiriyoonni, maatiif hawaasa ishee waa'ee Urgee namni gaarummaa isheen dubbanne hin jiru. Urgeen utuu lubbuun jirtu hawaasa hiyyeeyyii gargaaruuf fedha isheen qabdu keessumaa ijoollee mana barumsaa dhaquuf carraan argan dhaqaniis teessumni isaan irra taa'an mijataa kan hin taaneef qalamaaf dabtara bitachuu kan hin dandeenye gargaaruuf gara laafummaa isheen agarsiistu qalbii keenya hawwannaan waa'ee seenaa ishee maatii firiyoota ishee irraa dhaga'uudhaan gurra hordoftoota keenyaan ga'uu barbaanne. Namni an dubbise keessaa abbaa warraa aaddee Urgee Dr. Miliyoon Dhaabaa Urgaati. Garaan isaanii gaddaan rukutamus gaarummaa ishee dubbachuuf garuu hafuura sassaabbatanii natti dubbatan. Mee waa'ee Urgee waa xiqqoo natti himaan jedheen gaafadhe. Akkas jedhan.
Urgee was a very kind, humble person and she's also love to communicate very clearly. She loves to work with me as her husband.
Urgeen nama gaariif baay'ee gara laafitti turte. Ifatti dubbachuu jaallatti. Akka abba manaa isheetti waa maraa na waliin hojjechuu jaallatti. Waa hunda walumaan hojjenna. Eega wal fuunee booda maastersi keenyallee walumaan baranne waliif ho'aa qabna turre.
Urgeen amma lubbuun ishee darbutti piroojektii mana barnootaa Village School Project jedhamu irratti hojjetaa turte. Waa'ee hojii ishee hanga tokko Dr. Miliyoon abbaan warraa Urgee akkas jechuun naaf ibsan.
Continued with the village school project and she started it long time ago before she met me. But I also loved the idea and I always encouraged her to continue with
Project Village School jedhu kana utuu ana waliin walittiin dhufin yeroo dheeraa dura jalqabdee irratti waliin hojjechuutti fufne. Anis yaada isaa jaalladhee nan jajjabeessan ture. Hojii isheen hawaasa Oromoof hawaasa addunyaa waliin hojjettu walumaan itti fufne. Innaa wal taanee hojjennu akka gareetti waliin hojjenna. Nama gaariif mataa ishee gar qabattu turte. Nama maatii ishee waliin yeroo dabarsuu jaallattu turte.
Urgeen mul'ata guddaa qabdi turte. Mul'ata nama gargaaru afaan Oromoo innaa dubbattu akka waan Oromiyaa keessatti dhalattee guddatteetti malee akka nama biyya alaatti dhalatee guddateetti hin dubbattu. Mul'ata mana barnootaa hiyyeeyyiif ijaaru daandii isaan irra deemanii mana barnootaa dhaqan qulqulleessuuf kanneen biroo kan isheen irratti fuulleffattee hojjetaa turte keessaati. Waa'ee piroojektii isheen ganda maatiin ishee irraa dhufanii godina Wallaggaa Lixaa ganda Waankii jedhamu keessatti jalqabde Dr. Miliyoon akkas jechuun ibsan.
Continuing her legacy is one doing it her way. Her way is not about herself but it's about the community and what the organization can impact. It's more, she's more interested on the impact.
Mul'ata ishee itti fufsiisuudhaaf maluma ishee hordofuudha. Innis waa'ee ofii ishee miti, waa'ee hawaasaati. Dhaabbatichi maalirratti dhiibbaa uumuu akka danda'u, dhiibbaa dhaabbatichi qabuu fi caalaatti kan isheen fedhii qabdu turte. Akka isheen muufachiisnetti daran hojjenna. Amma danda'ame hojii gaarii itti fufuuf akkasumas waa xiqqoo irraa jalqabdee kan isheen arraan geesse uummata hedduu dadammaqsuudhaan gama deeggarsa maallaqaas haa ta'u beekumsa walitti fiduudhaan akka abbaa manaatti akka maatii hawaasaaf walumaagala hawaasa addunyaatti hojii kan akka isheen karoorsitee turtetti itti fufuun kaayyoo keenya.
Kabiroo kanan dubbise abbaa Urgee Obbo Fiqaaduu Dinagdeeti. Urgeen abjii guddaaf hojii umrii ishee hin gitne namoota muraasaaf utuu hin taane hawaasa fayyadu hojjetaa turte. Isin attamiin yoo guddiftan mucayyoon kunis akkas cimtuu taatee jedhee gaafadheen ture.
Gaaffii namoonni baay'een na gaafataniidha. Dhugaa dubbachuuf waan special way waan hin guddifeef hin qabu. Mucayyoon ijoollummaa kaafnee baay'ee walitti finnee walijjiin kolfinee walijjiin taphannee yeroo isheen waa dogoggortu fi gorsuudhaan itti dheekkamuudhaan akka abbaatti darbees immoo akka eriyaatti urgeene mucaako duwwaatu inta eriyaakooti. Dhugaa dubbachuu fi amma waanan sarpiraayizii ta'u ishee malee afuura baafatee jiraachuun kooyyuu anaanuu mataa koo na dhibaa jira. Wanni na jajjabeesse immoo waan isheen underground lafa jala waan isheen hojjechaa turte utuu of hin himin utuu of hin argisiisin koozii Oromootiifis namoota Oromoo gargaarsa barbaadan dhadhaboota. Ijoollee abbaan qabne haadha hin qabne kan akkasii kana fagu guddisuudhaan waan isheen hojjette baay'ee uummata biyya lafaas baay'ee waan dhibee jiru natti fakkaata. Oduu ishee kun kan keenya duwwaa utuu hin ta'in yookiin kan haadhaaf kan abbaa duwwaa utuu hin ta'in kanuma soosaayitii uummata Oromooti. Uummata Oromoo irrayyuu darbee uummata gosa adda addaa warra Fiijii warra. Disadvantage ta'an warra biyya lafaa hundumaa bira dhaabbatti waan unfairii ta'e yoo argite just konfirontii gooti waan hundaa keessatti waan unjustii ta'e tokko hin jaallattu uumamni ishee akkasii tajaajila.
Legacy ishee yookaanis immoo wanta isheen hojjechaa turte kana itti fufsiisuudhaa fi gara fuula duraatti yaada keessan keessa akeeka keessan keessa kan jiru maali?
Hordoftoota keenyaa marii nuti obbo Fiqaaduu Dinagdee waliin geggeessine kana qofaa miti. Deebii gaaffii kanaaf marii kanneen biroo waliin geggeessine guutummaa isaa miidiyaalee hawaasaa kan akka feesbuukiif marsariitii keenyarraa hordofuu dandeessan. Ittaan sun qophii keenya waa'ee uummata Oromootti ceena. Kan magaalaa Finfinnee keessatti akaadaamiin taatummaa abbaa lataa magaalaa Finfinneetti dargaggoota hedduudhaaf leenjii taatummaa kennaa jira. Hundeessaan akaadaamii kanaa dargaggoo Leencoo Fiqruu hanqina taatoo fuula haaraa fiilmiif tiyaatira afaan Oromoo keessatti mul'atu furuun mul'ata akaadaamii kanaa akka ta'e sagalee Ameerikaaf ibseera. Ogeeyyiin akaadaamicha keessatti leenjisaa jiranis kennaaf fedhii aartii qaban irraa ka'uudhaan barattoota isaanii daran ogumaa aartichaaf guddisuuf akka hojjetaa jiran dubbatu. Tsahaay Daamxootu bakka sanatti argamuudhaan qindeesse kuno.
Manni barumsaa taatota leenjisu kan afaan Oromoo bara kana hundaa'e magaalaa Finfinnee keessatti barattoota hedduu ogummaa kanaan leenjisaa jira. Abbaa lataa Aaktiing Akaadaamii jedhama. Hundeessaan dhaabbata kanaa Leencoo Fiqruu aartii Oromoo keessatti hanqina gama taatotaatiin jiruuf furmaata fiduudhaaf dhaabbanni kun hundeeffame jechuun sagalee Ameerikaaf himee jira.
Ani fiilmii iskiriiptii mataa koo barreessedhanii yeroo waggaa shan dura waggaa hordura. Booda taatota filachuun gaafa yaadu rakkoo taatota nan mudate. Sana booda gaafa taa'ee jiru namoonni kaastii godhu gaafa dhabuun maal gochuun qabaa seenuu irra deddeebi'ee yaada. Kanaaf warraan taateessu taatoo barsiisuu kana tireeningii akka kennuufii qabu natti mul'ate. Erga tireeningii kennuun kun arginu immoo maaliif marsaa marsaadhaan tireeningii kennee fi mana barumsaan godhu kan jedhuun proposaalii barreessuu jalqabe. Kanaaf namoota adda addaa irratti hirmaachisuu jalqabe. Namoonni yaada gaggaa ilaalchuu qabanii kanaaf egaa bilchaatee waggaa afur booddee mana barumsaati jechuudha. Rakkoo koo furuuf hin ka'e erga rakkoo koo furee booda immoo rakkoo namoota baay'ee akka ta'e naagalee rakkoo namoota baay'ee furuudhaafis immoo wanta kana hundeessuutti seenu.
Barattoonni hedduunis akkaadaamii kana keessatti leenjii fudhachaa jiru. Yoomiree Asaffaa barataadha. Erga gara akkaadaamii kanaa dhufee kennaa muuxannoo fi ogummaa qabu leenjii saayinsiidhaan deeggarame erga fudhachuu eegaleen as turtii baatii lama hin caalle keessatti jijjiirama argeera jechuun haala jiru ibsee jira.
Durumaa gara artii kana garuu baay'een jaalladhaan karaa cherchiidhaa waa tokko tokko hojjechaan ture akkas barreessuu fiilmii kanallee amma xiqqoo itti seenaan ture. So waan hin barbaadu sanaan qe'eetti argadha. So ani yeroo baay'een qabuyyuu haala hojii koo faana wal qabatee waan tokko tokko garuu wanta jaallattu sanaaf aarsaa kaffaluun dirqama waan ta'eedhaa fi dandeettii durana keessa jiru san qe'ee kootti san argadhe kanammoo dhaabbalata Aaktiing Akaadaamii waan hundaa'ee jiru jedhee dhagaa'ee fi bakka kana dhufe eegan barnoota koo eegalee wanta danuu yookiin fiilmii tokko kan waraabamaa jiru ani piroodakshin piroodiisar manaajarii ta'ee kan hojjechaa jiru tokkotu ture sona ani tilmaamaniin hojjetaa ture. Egaa mana barumsaa kana dhufee eegalee garuu wantoota baay'ee akkan tarree sona taasisee jira. Maaliif ogummaa fi wanti uumamumaan keessa jiru gaafa barnootatti dabaaltu baay'ee ol deema jechuudha. Kanaaf anumtu hojii ofirratti jijjiirama guddaa tokko argeera jechuudha.
Barattoonni kunneen yeroo leenjiirra jiran sosochii qaamaa, sagalee cirachuu akkasumas miira isaanii ibsachuudhaaf kallattii adda addaatiin waan hojjetan qabu. Akkaadaamiin kun dirreen itti hawwii koo galmaan gaadhuudhaa kan jettu ammoo barattuu Leensaa Waaqjiraatiin.
Dongola iddootti aartii Oromoo itti baay'ee guddatudha jedhee yaada. Hanqinoota karaa aaktiingii jiran manni barumsaa kun baay'ee nuuf fura jedhee yaada. Baay'ee gammadduu akka barattu tokkootti. Anis immoo gaafa barumsa koo xumuru aktrisii cimtuu akkan ta'u Oromoo fuudhaan gala.
Barattoonni kunneen ji'a ja'aaf leenjii fudhatu. Ji'a ja'aaf ammoo hojiirratti hirmaatu. Leenjii isaanii kana guutummaan guutuutti waggaa tokkotti xumuranii eebbifamu jechuun leencoo fiqruu adeemsa leenjichaa innaa ibsu.
Ji'a ja'aaf nu bira turuu manni barumsaa keenya kan adda godhu qormaata isaanii ji'a ja'a keessatti marsaalee daddaa fi maltiiwwan adda addaadhaan qoraanii. Kanaaf qormaata isaanii sana immoo bifa dijitaalaa waraabne immoo torbee torbee uummata biraan karaa televizyiinii hin qaqqabsiifna. Egaa harka ji'a ja'aaf akkasittiin nu wajjin turanii booda qormaata sana keessatti namoonni performaansii gaarii dandeettii gaarii argisan immoo filamanii fiilmiin qopheessanii jira. Fiilmii sanarratti hirmaatu achii booda gaafa ji'a ja'a kutaa barnootaa turu ji'a ja'a dirreerra turu waggaa isaaniitti fiilmii isaaniitti eebbisama. Isaanis hin eebbisamu jechuudha. Kanaaf tokkoffaan barnoota baratu, lamaffaan hojii hojjetu, sadaffaan uummataa hojii wal baruu jechuudha. Calaalee akkasiillee qopheessanii.
Barattoonni akkaadaamii kanaa innaalee hin jirre jiran.
Qoosii erga naa jettanii waa'ee moo obboleessa kooti. Amaluma inni qabuunis nutti mamalee qoosaa miti. Egaa obboleessa koo kana baay'een jaalladha. Baay'een itti buuna. Ati mee? Baguma uumamtee anaaf uumamtee mati. Baay'ee sitti boona. Baay'ee sitti gammadan. Dhugaa obboleessi koo kun innis asitti argitanii na jiraachisuuf amma kaasiyatutti deema. Asitti kan booteeti. Gaachaa kan dagarsiise. Baastee.
Artist Haftee Baqqalaa barsiisaa akkaadaamii kanaati. Ammaaf Finfinnee keessatti jalqabu himanii golee Oromiyaa hunda keessa waliin ga'uudhaaf karoora akka qaban ibsaniiru.
Gara fuulduraatti yoo rabbi nu gargaare garuu bakkeewwan dadammaqinsi artii jiru gadi buunee irratti akka hojjennu abdii guddaan qaba. Sababni isaas artii Oromoo as magaalaan Finfinneetti qofa hojjechuutiin qofa hawaasa bal'aa kanaa waliin ga'uu ni cimu. Garuu akkuma akka ka'umsaatti as yaa'ee garuu malee kaayyoon keenya garuu aktoroota qaqqalee namoota naannoo kanatti sin dhiyaanne artiin bakka tokkotti qofa waan hin hojjetamneef gadi buunee bakka isaan jiranitti qaqqabsiisuuf yoom sadarkaa akkaadaamiitti cimillee leenjii gabaabaa fallitti yaannaa sadarkaa kanaan yaannadhee yaada.
Abbaalataa aaktiing akkaadaamiin kun taatota qaxalee umuriin osoo hin daangeffamne akkasumas koorniyaadhaan osoo addan baafne oomishuudhaa kan jedhu hundeessaan akkaadaamichaa Leencoo Fiqiruu aartii Oromoo aadaa safuuf duudhaa Oromoo waliin guddisuudhaaf qaamni dhimmi ilaallatu akkasumas hawaasni Oromoo akkaadaamii kana akka tumsuuf waamicha godheera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii, inistagiraam akkasumas tiwiitar irratti argachuu dandeessan. Iimeeyilii keenya horn@voanews.com yoo jettanillee dhaamsa nuu kaa'uu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, hojjettoota istuudiyoo kan guyyaa har'aaf ramadaman maraa waliin kan isin keessummees Antuu Dirree Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bu'a.